Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Mouton, medikus Dr. Heinz Middler en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Desmond van Mitchells Plain en dit word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Mouton. Desmond skryf: Na aanleiding van jul bespreking oor die giftande van slange, op hoe verklaar jy dit, wil ek graag weet wat die oorspronklike rede vir die ontwikkeling van giftande by slange was. Was dit vir beskerming teen roofdiere, of was dit om hul prooi te verlam, sodat hulle dit sonder moeite kan insluk? Lefras, om die bespreking aan die gang te sit, mag ek vra, voordat slange nou giftande ontwikkel het, hoe het hulle hulself teen vyande beskerm?
Enig iemand wat slange ken sal ook vir jou kan sê dat slange wat nie giftande besit nie, 'n mens baie ernstige bytwonde kan toedien. Ek dink sommer na onwillekeure gaan die luislang waarvoor 'n mens baie lig moet loop as hy die dag kwaad is. En ook die molslang kan 'n baie pynlike byt toedien. Ek is al oor die jare baie keer deur nie giftige slange gebyt. Sommige byte is seer, ander laat jou net skrik, maar die punt is, slange se verdedigingsmeganisme in die algemeen, dit is as hulle nou nie kan vlugie, is om te byt. Net soos die meeste akedisse ook maar sal byt. So, Lise, om jou vraag te beantwoord, die meeste slange byt om hulle self te beskerm, of hulle nou giftig is of nie giftig is nie. Baie maak natuurlik ook geluide om vyande af te skrik en ons weet dat die kobras maak mos 'n bakkop. Sommige slange maak wie of hulle dood is. Ons gaan later weer terugkom na hierdie bytaspek.
So dit klink dan of die ontwikkeling van giftande die byt van 'n slang net meer effektief vir beskermingsdoeleindes sou gemaak het. Of is ek nou heeltemal van die koers af?
Lise, ek gaan jou stelling nou so met 'n ompad benader. Die eerste gevorderde slange het natuurlik nie giftande gehad nie en ook soos baie van ons moderne slange vandag is, was hulle sogenaamde constrictors. Dit wil sê, as hulle wanneer hulle iets vang, draai hulle blitsnel hulle lang soepel lywe om die prooi en druk dan die prooi met behulp van hulle kragtige liggaamswandspiere dood. Nou om hierdie metode van skadeloosstelling effektief te kan gebruik, moet die slang se liggaam baie soepel wees. Dit help nie, dit is nou soos 'n stuk stywe draad nie. Soepelheid word natuurlik bepaal deur die lengte van die wervels. Hoe korter die wervels, hoe meer soepel is die slang se liggaam. Ongelukkig is daar egter nou 'n prys om te betaal vir hoë soepelheid, want hoe korter die wervels van 'n slang, hoe stadiger sal die slang wees. En die teenoorgestelde dan ook, om vinnig te kan wees, moet die wervels lank wees. So, dit is dan nou 'n probleem. Constrictor slange, dit wil sê slange wat nou al prooi dooddruk, kan nie ook vinnig wees nie. Dit beteken dus dat hulle net sekere tipes prooi sal kan vang. Nou, knaagdiere was volop as prooi vir die eerste constrictor slange en alhoewel hierdie diertjies kon byt en krap, was en is konstruksie 'n relatief veilige metode om prooi onskadelik te stel. In digte habitatte is dit ook relatief maklik om prooi voor te lê of vas te keer en 'n gebrek aan spoed was nie so ernstige nadeel vir hierdie soepel slange nie. Gedurende die laat Mioseene egter, dit is nou so 6 miljoen jaar gelede, het klimaatsverandering gelei tot baie meer oop habitatte, waar spoed dan nou al hoe groter faktor geword het in die vang van prooi en ook om self van roofdiere te kan ontsnap. Groter spoed en dis lange wervels, sou hierdie slange dan nou egte minder effektiewe konstruktors gemaak het, en daar word geglo dat daar nou evolusionêre druk ontstaan het vir die ontwikkeling van 'n alternatiewe meganisme, iets anders as konstruksie, om prooi dan nou onskadelik te stel. Daar is 'n skool van denke wat glo dat die vermoë om gif te vervaardig alreeds baie vroeg in die evolusie van akedisse, wat dan slange insluit, ontwikkel het, dat die vroegste gevorderde slange dus alreeds hierdie vermoë besit het. Dit was waarskynlik nie so by, is nie so 'n groot evolusionêre sprong vir tande om aan elke kant by die opening van die proto-gifklier agter in die bokaak as giftande te diferensieer nie. Dit wil sê die tande te verleng en ook groewe te ontwikkel waar langs die gif dan kan afvloei tot in die bytwond op die prooi. Soos in 'n vorige bespreking genoem is, het giftande eerste agter in die bokaak verskyn. Glad nie die ideale plek om effektief vir beskerming teen aanvallers aangewend te word nie. So Lise en Desmond, giftande het dus nie ontwikkel om die slang se byt as beskermingsmeganisme verder uit te bou nie. Dit het wel vir die primêre doel ontwikkel om prooi onskadelik te stel, sodat dit ingesluk kan word. Slanggif bevat natuurlik ook verteringsensieme wat saam met die toksiese elemente in die prooi ingespuit word om die verteringsproses te begin. Verdere ondersteuning vir die aanname dat giftande nie oorspronklik vir beskerming ontwikkel het nie, kom van die verskynsel dat die meerderheid giftige slange onwillig is om gif op hulle aanvallers te mors en dan sogenaamde droë byte toedien of minder gif toedien as wat hulle sou doen wanneer hulle hul prooi onskadelik stel.
Goed, kom ons aanvaar dan dat giftande ontwikkel het om prooi onskadelik te stel. Maar tog sekerlik speel gif ook 'n belangrike rol in beskerming.
Dat giftande wel 'n sekondêre rol in beskerming kan speel is natuurlik nie te betwyfel nie. 'N giftige byt sal seker in baie gevalle 'n slang se lewe kan red. Maar ja, dan dink ons ook somme dadelik aan spoegslange, soos die swart keel spoegslang, die Mosambiekse spoegkobra en die rinkels almal nou hier in Suid-Afrika. Die giftande van hierdie slange is aangepas sodat hulle nie net gif in 'n prooi kan inspuit tydens 'n byt nie, maar ook gif oor 'n paar meter na aanvaller se oë kan sproei om onmiddellike intense ongemak te veroorsaak. Dit is interessant dat die gif van spoegslange redelik verdun is om dit meer vloeibaar te maak, en gevolglik is dit ook klein bietjie minder giftig as hulle as suster slange. Die sproeiaksie is uit 'n beskermingsmeganisme en word nie gebruik om potensiële prooi tydelik te verblind sodat dit oorrompel kan word nie. Met die verskuiwing van die giftande na die voorkant van die mond by drie onverwante slanggroepe het die hele gifapparaat baie meer gesofistikeerd geraak. Die groewe langs die tande af is nou omvorm tot 'n inwendige kanaal binne die giftand, amper soos 'n inspuitnaald. Die goed ontwikkelde spierblokke by die gifkliere verskaf ook nou aansienlike druk op die klier wanneer die spiere saamtrek, sodat die gif dan nou met krag deur die giftande tot in die prooi forceer word. Die gifkliere is ook nou na voor verleng onder die oog langs en kan in sommige gevalle groot volumes gif berg. Maar baie slange egter, veral forme wat agterste giftande gehad het, het dan ook sekondêr weer hulle giftande verloor en is vandag konstruktors soos wat hulle voorvaders was. Die toppunt van ontwikkeling, sover dit nou doeltreffendheid van hierdie stelsel betref, is waarskynlik by die adders bereik. Die lang gekromde tande is hoogs beweeglik en na agter in die mond gevou wanneer die mond toe is. Wanneer die mond oopgemaak word om te byt, word die tande na voor uitgevou. Die lang tande stel die slang dan nou in staat om die prooi met 'n enkele blitsnelle byt ernstig te verwond en ook 'n groot volume gif toe te dien. Die slang byt en los dadelik sodat die prooi nie kan terugbyt nie. Nou na 'n tydjie sal die slang dan die prooi se reukspoor volg tot by die plek waar die prooi dan dood sal lê.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Mani Skooman en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Mani skryf: Die Hadida en die heilige wit ibis is ooglopend verwant. Die een is seker die raserigste en die irriterendste voel, terwyl die ander een geen geluid uiter nie. Sekerlik 'n wonderlike onderwerp vir 'n kleuterverhaal. My vraag is egter wat die wetenskaplike verduideliking is vir hierdie klankverlies en hoe kommunikeer hierdie voels? Dave Peppler.
Met 'n onlangse program het ons breedvoerig gepraat oor die geluide wat voëls maak. En ons het ook dan gesien dat daar twee soorte roepe is. Die roep, met ander woorde, die alombekende Piet, my vrou. En dan is daar voëlsang of voëlgesang. En mens dink hier aan 'n klomp kanaries in 'n eikeboom wat saam sing. Om eerstens by Mani se vraag uit te kom, beide hierdie ibisse het roepe. Natuurlik, ons weet nou van die Hadida, maar die heilige ibis, veral as hulle naby hulle nesplek of hulle gemeenskaplike slaapplek kom, het hulle werklik vreemde soort van padda-agtige kwaakgeluide. Terwyl die Hadida, die oomblik as hy opstyg, begin hy, dit is byna 'n gil, jy weet, is nie 'n skree nie. Iemand het gesê, dis die enigste voel wat bang is vir vlieg. Die oomblik as hy opstyg, skree hy, maar nou ja, kom ons kyk tog net weer na voelroepe, en ons haal nou die vorige program uit. Ons moet onthou dat voelgeluide nie beperk is tot die syrinks nie. Met ander woorde, hierdie klankorgaan in die lugweë van voels nie. En baie voels gebruik natuurlik hulle snabels, hulle pote, hulle vlerke en hulle sterte om geluide te maak. Snabelgeluide is baie bekend by die kraanvoels. En ook, mens weet natuurlik van in Europa, waar kraanvoels baie meer skaars as by ons is, is dit daai tak, 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 tak geluid, veral as hulle besig is met hulle paringsdans. En ek onthou al te goed in Kazakhstan, na 'n nag van hun oseaan van vodka, en ek weet nou nog nie hoe ek by my tent uitgekom het nie, het ek die dag wakker geword met hierdie vreemde klapgeluide, en ek het gedink is maar net my roes wat so my kop raas, en toe ek my tentflap oopmaak, reg voor my, letterlik reg voor my, 15 meter van my af, dans twee demoiselle kraanvoels, die skaarste kraanvoel op aarde. Ek het natuurlik so aan die huil gegaan, want dit is die droom van enige voelkyker om hulle te sien. Maar dan weet ons ook dat in Europa veral, waar graus voorkom, hierdie jagvoel wat die skotte so lief is om te skiet, hulle het hun parings en 'n territoriale gedrag wat bekend is as drumming. Hulle gaan staan op 'n stomp en stamp met die voete en klap met die vlerke. En ons hier by ons weet ons dat duwe, veral net lemoenduwe, rooi oogduwe, tortelduwe, veral die mannetjies vlieg byna vertikaal in die lug in, en dan sweef hulle af. Met ander woorde, hierdie geluid wat hulle maak word uitsluitlik met die vlerke gemaak en glad nie deur die lugweë nie. En ander duwe wat kyk, hier is Mani besig om sy territorium af te baken, of nie dat duwe noodwendig baie territoriaal is nie, maar dat hy 'n vertoning van sy fiksheid lewer. Met ander woorde, hoe meer geluide jy met jou liggaam kan maak, byna in simfonie met jou stembande, kan enige wyfie dink mapsticks, maar dit is nogals 'n nie 'n onaardige jong duif hierdie nie. Dan natuurlik vir my een van die mees asembenemende vertonings van juist hierdie klapgeluide met die vlerke is ons pragtige dagbrekertjies en veral die Kaapse dagbrekertjie. Staan op 'n Karoo-vlakte net so met dagbreek en dan hoor jy en jy sien hom byna nooit nie, hoor jy en dan terwyl hy af en dan as jy eers gemerk het waar hy is, dan sien jy hierdie piep klein voeltjie vlieg letterlik loodreg die lug in, kom bo die apogee of die draaipunt en dan terwyl hy weer afsak grond toe. Dit is een van die mees aangrypende roepe wat ek ken. So, Mani, ja, die antwoord is dat jou stil heilige ibis wel geraas maak, veral waar hulle in groepe saamkom in die aand waar hulle slaap of waar hulle broei, en dus krapperige, paddaagtige geluide, terwyl die hadi daar deurlopend, terwyl hulle sit in die bome en hulle vlieg aan mekaar hierdie skril roep het. Nou, Lise, dit is een van die groot redes hoekom ek met my fiets ry. Daar's gratis lugreëling, daar's 'n ewig wisselende reukruim om my en dan natuurlik ook die klankruim. Elke dag op my fiets is 'n verkenning van omringklank, bekend as surround sound. En beter is dit, kan dit nie.
Dit was ekoloog Dave Peppler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Ons gidsvraag van die dag word beantwoord deur medikus Dr. Heinz Middler. Heinz, hoe verklaar jy dit dat orgaanskenking nog steeds so baie skeptisisme ontlok?
Ja, orgaanskenkings is altyd 'n onderwerp wat baie gewild is om oor te praat, want daar's altyd mense vir dit en mense teen dit. Maar die publiek is baie bewus gemaak deur orgaanskenkings oor die afgelope paar jaar. Maar nou kyk almal weer skoot op die televisie en dan is almal weer bang vir orgaanskenkings, want dan lyk dit of jou niere sommer net uitgehaal word en vir almal gegee word en verkoop word en mense maak geld uit. Ek sal nie sê die mediese beroep is absoluut blaak en loos vlekvry puriste altyd wêreldwyd nie. Maar ek kan jou verseker in ons land is dit baie, baie onwaarskynlik dat daar iets onder die tafel gaan gebeur wanneer dit kom by orgaanskenkings. Blote feit is net omdat daar's net te veel mense betrokke by orgaanskenkings en die oorplanting van organe. Ons is almal skenkers en dit is 'n belangrike feit om te onthou. Jy kan wel registreer as 'n orgaanskenker en jy kan die, jy weet, jou nommer hê en alles en almal weet jy's 'n orgaanskenker en mense moedig mense aan om te registreer as orgaanskenker, maar dit beteken nie as jy nie geregistreer is dat jy nie 'n orgaanskenker is nie. So as jy doodgaan, kan jou organe geskenk word. En dit hang af van jou familie. As jou familie weet jy is pro-orgaanskenking en as jy tot sterfte kom kan hulle jou organe gebruik, dan sal die dokter sê, hoorie, hierdie persoon is breindood, kan ons die organe gebruik ja of nee. So die familie sal altyd geken word in die saak en sy besluit sal ook gerespekteer word. Al het jy nie geregistreer as 'n orgaanskenker nie, kan jy nog altyd sê jy wil ene wees en al sê jy nie, kan die jou familie ook nog namens jou besluit wanneer dit op die Here afkom. Jy moet 'n verskil maak tussen die organe. Ons praat van soliede organe wat geskenk word en ons praat van beenmerg. Nou al verskil werklik is dat as jy wil beenmerg skenk, dan moet jy voor die tyd gaan vir ondersoeke dat hulle beenmerg biopsies neem, dat hulle jou beenmerg kan tipeer, hulle kan presies vasstel wat te tipe selle jy het en so aan, want om 'n beenmerg ontvanger te wees, iemand wat beenmerg nodig het, moet jy, soos ons sê, 'n perfect match wees. Jy kan nie net enig ou se beenmerg oorplant. Jy moet presies seker wees daai ou kry die beenmerg wat hy nodig het en dit is hoekom dit dikwels familielede is, maar ook nie altyd nie en hulle het 'n groot databasis om seker te maak dat ergens is daar ene vir jou en as daai persoon wil skenk of ter sterwe kom, dan weet ons okay, dit kan vir hierdie persoon gaan. Nou met soliede organe is dit baie makliker, dit is meer bloedgroep gekoppel en so aan en wanneer iemand ter sterwe kom dan word hierdie organe gehavest of geoes en dan word dit gebruik waaraan hulle nodig. En hier praat ons maar gewoonlik van die hart, die longe, die niere, die lewer en dan ander soos die vel en die kornea en bene en so aan. So wanneer iemand breindood is, en dit is die belangrike ding ook om te weet is, dat die organe kan nie uitgehaal word as iemand nie breindood is. Want jou brein verklaar of jy lewend is en of jy dood is. Nie om jou hart te gaan staan. Dit gaan alles oor die brein. So as jy bijvoorbeeld in 'n motorongeluk is en jy is 'n jong persoon van 18 of van 'n motorfiets afgeval het, of jy het 'n breinbloeding gekry en jy is, jou organe is eintlik heeltemal gesond. Dit was net 'n incident wat oor jou pad gekom het. Dan kan jy breindood verklaar word indien jy is, en verskeie dokters is daarbij betrokke en wat verskeie toetse moet doen, en dat is 'n hele protokol wat gevolg moet word, en dit vat 'n dag of twee, en dan word daar gesê, okay, die persoon is definitief breindood, daar is geen omkeerbare faktor nie, en dan word die organe, dan word die familie gevra, maar hoor jy, kan ons die organe kry? En as hulle dan toestem, dan word daar gesê, okay, wie is in nood? Is daar iemand wat op 'n in 'n hospitaal hê wat dringend 'n hartoortplanting moet kry, of wat dringend 'n nier soek, wat nie meer langer kan aangaan nie, wat al klaar in die hospitaal is, of, en daar is gewoonlik sulke persone, maar as daar nie is nie, daar is daar altyd mense op die waglys, wat binnenkort, jy weet, daar gaan wees. So, daar is nooit 'n orgaan wat nie gebruik gaan word nie, en jy weet, die tekort aan organe, maak dit, jy weet, dat jy so groot bydra lewer, want daar is altyd iemand se lewe wat jy gaan red. Want vir jou self is dit te laat. As jy breindood verklaar is, is jy breindood. Maar jou hart kan nog 100% funksioneer, jou longe, jou niere, want hulle het niks oorgekom nie. En as jy in 'n intensiewe sorgeenheid op 'n ventilator lê, word hierdie organe getoets, word gekyk of hulle metabolies 100% is, of hulle funksie reg is. As dit 'n hart is en die persoon is een sekere ouderdom, maar word daar selfs een angiogram gedoen, om te kyk dat die kroonare oop is, so al hierdie toetse word gedoen, voor hierdie orgaan dan gebruik word. So ons gebruik net organe, wat in tip-top kondisie is, terwyl jy nog lewendig is, kan jy bijvoorbeeld een nier skenk. So jy kan net organe skenk, as jy meer as een het, en dit is eintlik maar net die niere. Die longe is ter vol risiko om dit te doen. Die niere word maklik gedoen en jy hoor dikwels van die ma of die neef wat die nier geskenk het vir die kind. En dit word gedoen. En dit is ook die orgaan wat gelei het tot baie dispute en baie morele kwessies, want mense het hulle niere begin verkoop. Want hulle weet, hulle kry 'n klomp geld daarvoor, hulle is desperaat, soos ons ook in die program Skoot gesien het, waar tot mense kan gaan as hulle desperaat is. So om 'n nier te verkoop was hoogmode op 'n tyd gewees, want almal het geweet, jy kan met een nier wegkom, jy weet, en dan jy 'n paar rand daarvoor gekry. Maar eties is dit nie heeltemal aanvaarbaar, jy weet, is totaal al onaanvaarbaar. Maar jy kan toch wel vir 'n familielid of vir 'n vriend of whoever jy besluit, kan jy dit doen. En dan is daar ook ander organe soos die lewer, wat bijvoorbeeld, jy kan 80% van die lewer uithaal, dan kan hy homself weer regenereer. So, dan raak het 'n bietjie gecompliseerd, maar daar is opsies om 'n lewende donor te wees, maar gewoonlik is dit maar die niere.
En dit was medicus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder die skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly, want dit help mense soms om met meer gemak hulle vraag te vra. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en altyd vra te vra. Mag die heerlike dag verder wees, tot volgende week, net hier op RSG. Tot ziens.